Եղբայր Լայուրիերի առաջարկը, որին Սուրբ Դաշինքը շնորհակալություն է հայտնում դրսևորած երանդի համար, ուշադրության է առնված և կքննարկվի բարձրագույն խորհրդում։ Ծափահարությունները ծայր առան կրկնապատկված ուժով։ Լայուրիերը մի քանի անգամ խոնարհվեց, շնորհակալություն հայտնելով հավաքվածներին, իջավ ամբիոնի աստիճաններով և գրավեց իր տեղը կքած փարքի մեծ բեռան տակ։ Ասաց Շիկոն։ Այժմ ամեն ինչ սկսում է պարզվել։ Կաթոլիկական հավատին ջանադիր ծառայելու օրինակը ոչ թե իմ հերիխն է, այլ նրա եղբայր Կարլոս 9-րդն ու պարոնայք Գիզերը։ Դրան պետք էր սպասել, քանի որ գործին խառնված է Մայենի դուքսը։ Պարոնայք Գիզերը ցանկանում են պետության մեջ ստեղծել մի փոքրիկ ընկերություն, որտեղ իրենք պետք է լինեն տեր ու տնորենը։ Մեծ Հենրիխը, որպես զորավար, կստանա բանակը, հաստլիկ Մայենը բուրժուազիան, իսկ մեր նշանավոր կարդինալը եկեղեցին։ Եվ մի գեղեցիկ առավոտ իմ զավակ Հենրիխը հանկարծ կտեսնի, որ իր ձեռքին մնացել է միայն տերողորմյան, և այն ժամանակ նրան շատ քաղաքավարիք առաջարկեն վերցնել այդ տերողորմյան և չքվել գնալ որևէ վանք։ Խելացի է, վերին աստիճանի խելացի։ Հա, բայց Անժուի դուքսն էլ է դեռ մնում, Սատանան տանի։ Իսկ ո՞ր են նրանք խցկելու Անժուի դքսին։
Եղբայր Գորանֆլո, ձայն տվեց այն նույն վանականը, որ մինչ այդ արդեն կանչել էր գլխավոր որսապետին և Լայուրիերին։ Արդյոք այն պատճառով, որ Շիկոն անկղմված էր մտքերի մեջ, որոնց մասին մենք հենց նոր պատմեցինք մեր ընթերցողներին, թե նա դեռ չէր սովորել արձագանքելու այն անվանը, որը նա թրծրել էր ողորմություն հավաքող վանական եղբոր Փարաջայի հետ մեկտեղ, բայց այսպես թե այնպես նա չարձագանքեց։
«Եղբայր Գորանֆլո», կրկնեց փոքրիկ վանականը այնքան բարակ ու մաքուր ձայնով, որ Շիկոն ցնցվեց։
«Օհո», մրթմրթաց նա։ «Կարելի է կարծել, թե եղբայր Գորանֆլոյին կանչողը կնոջ քնքուշ ձայն է»։ «Վայ թե այս հարգարժան վեհաժողովում ներկայացված են ոչ միայն բոլոր խավերը, այլև բոլոր սերերը»։
«Եղբայր Գորանֆլո», կրկին կանչեց այն նույն կանացի ձայնը։ «Որտեղ եք դուք, եղբայր Գորանֆլո»։
«Ա, քիչ էր մնացել մորանայի», շշնջաց Շիկոն։ «Չէ՞ որ եղբայր Գորանֆլոն այդ ես եմ. Դե, շարժվենք»։
Եվ բարձրաձայն արձագանքեց վանականի նման ռնգախոսելով. «Ես այստեղ եմ, այստեղ եմ, ահանա, այսինքն ես, այդ ես եմ. ես խորասուզվել էի բարեպաշտական խոհերի մեջ, որոնք իմ գլխում արթնացրել էր եղբայր Լայուրիերի ճառը, և ահա չլսեցի, որ ինձ կանչում են»։ Եղբայր Լայուրիերի խոսքերը դեռևս պլպլում էին բոլորի սրտերում, և նրա անվան հիշատակումը առաջացրեց խրախուսական աղմուկի նոր ալիք, որը և Շիկոյին ժամանակ տվեց պատրաստվելու։ Կարող են ասել, թե Շիկոն չպետք է արձագանքեր Գորանֆլոյի անվանը, քանի որ հավաքվածներից ոչ ոք չէր բարձրացնում իր կնգուղը։ Բայց ինչպես մենք հիշում ենք, ժողովի բոլոր մասնակիցներին հաշվել էին, և մեկ հոգու բացակայությունը, որը հաշվելուց ներկա է եղել, տեղի կտար ընդհանուր ստուգման, և այն ժամանակ կեղծիքը ջրի երես կելներ, ու Շիկոն երկու ոտքով թակարդը կընկներ։ Շիկոն չտատանվեց ոչ մի վայրկյան։ Նա ոտքի կանգնեց և ծանր ու մեծ բարձրացավ ամբիոնի աստիճաններով, ընսմին չմոռանալով կնգուղը ցած իջեցնել, որքան հնարավոր է։
«Եղբայրք», ասաց նա արհեստական նմանակելով Գորանֆլոյի ձայնը։ «Ես այս վանքի ողորմություն հավաքող եղբայրն եմ, և ինչպես գիտեք, իմ պարտավորությունները ինձ իրավունք են տալիս մտնելու յուրաքանչյուր տուն. ես այդ իրավունքն օգտագործում եմ ի բարօրություն տիրոջ»։
«Եղբայրք»,
շարունակեց նա, հիշելով Գորանֆլոյի ճառի սկիզբը, այնքան անպատեհ ընդհատված քնով, որն ամենայն հավանականությամբ դեռ շարունակում է իր հզոր գրկի մեջ պահել լուլ հարբած ողորմություն հավաքող վանական եղբորը։
«Եղբայրք, հավատի համար ինչ գեղեցիկ է այս օրը, երբ մենք բոլորս միացել ենք իրար»։ «Ասենք առանց թաքցնելու, եղբայրք, ուղղակի գեղեցիկ օր է հավատի համար, քանի որ մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ Աստծո այս տաճարում»։ «Ինչ բան է ֆրանսիական թագավորությունը»։ «Մարմին է»։ «Սուրբ Օգոստոսն ասել է, ամեն մի հասարակություն մարմին է։ Ինչ է պետք այդ մարմնի գոյության համար։ Լավ առողջություն։ Ինչպես պահպանել այդ առողջությունը։ Խելացի կերպով կիրառել արունարություն, երբ ուժերը չափից ավելանում են։ Եվ այսպես, ակնհայտ է, որ կաթոլիկ հավատի թշնամիները չափազանց ուժեղ են։ Եթե մենք նրանցից վախենում ենք, ուրեմն մեկ անգամ ևս պետք է արյուն բաց թողնել այն վիթխարի մարմնից, որին անվանում ենք հասարակություն։ Հենց այդ են ամեն օր ինձ ասում բարի կաթոլիկները, որոնցից ես վանքի համար հավաքում եմ հավքիթ, ապխտած միս և փող։
Շիկոյի ճարի նախաբանը ունկնդիրների վրա շատ վառ տպավորություն թողեց։ Նա մի պահ լռեց, թույլ տալով, որ հանդարտվի իր խոսքերից առաջացած խրախուսիչ աղմուկը։ Եվ երբ հանդարտվեց, Շիկոն այսպես զարգացրեց իր միտքը.
«Կարող է ինձ առարկեն, թե Սուրբ Եկեղեցին ատում է արունահեղությունը»։
«Էկլեսիա աբորետ ասանգուն»։
«Բայց լավ ուշք դարձրեք, սիրելի եղբայրքին»։ «Գիտնական աստվածաբանը չի ասել, թե հատկապես ում արյունից է Եկեղեցին խորշում»։ «Գրազ եմ գալիս և մի ամբողջ հորդ եմ դնում մի ձվի դիմաց, որ նա համենայն դեպս հերետիկոսների արյունը նկատի չի ունեցել»։
«Հիշեցեք, վատ արյունն է այլասերվածների արյունը, բայց էլ ավելի վատը հերետիկոսների արյունն է»։
«Այնուհետև ևս մեկ փաստարկ, եղբայրք. ես ասացի եկեղեցին, բայց մենք, այստեղ ներկա գտնվողներս, ոչ միայն եկեղեցու ծառաներն ենք. ինձնից առաջ այս նույն ամբյոնից հոյակապ ճառ ասաց եղբայր Մոնսորոն. ես հավատացած եմ, որ նրա գոտուց կախված է գլխավոր որսապետի դաշույնը. եղբայր Լայուրիերը վարպետորեն է բանեցնում իր շամփուրը. շամփուրը գյուղական գործիք է, բայց մահացու»։
«Հենց ես ինքս էլ, եղբայրք, ես, ով հիմա խոսում է ձեզ հետ, ես, Ժակ Նեպոմյուսե Գորանֆլոս, հրացան եմ կրել շամպայնում և հրի եմ մատնել հուգենոտներին այնտեղ, իրենց աղոթատանը. իմ կողմից դա փոքր ծառայություն չի եղել, և իմ տեղն ապահովված է եղել դրախտում. համենայն դեպս ես այդպես էի կարծում, բայց հանկարծ իմ խղճի վրա բից հայտնվեց. հուգենոտուհիներին հրի ճարակ դարձնելուց առաջ մենք մի փոքր զվարճացանք նրանցով. և դա ըստ երևույթին մի թեթև խաթարել էր աստվածահաճո մեր գործը. համենայն դեպս ինձ այդպես բացատրեց իմ խոստովանահայրը. ուստի ես շտապեցի վանական ձեռնադրվել, որպեսզի մաքրեմ այն բիծը, որը խղճիս վրա թողել էին հերետիկոսուհիները. ուղ տարեցի կյանքիս մնացորդն անցկացնել ժուշկալ և շփվել միայն բարի կաթոլիկուհիների հետ»։
Նրա ճառի այս երկրորդ մասը ոչ պակաս հաջողություն ունեցավ քան առաջինը։ Ունկնդիրներին ըստ երևույթին հիացրել էր այն միջոցը, որն Աստված գործադրել էր եղբայր Գորանֆլոին դարձի բերելու նպատակով։ Հենց դրա համար էլ խրախուսիչ բացականչություններին միացան նաև ոմանց ծափահարությունները։ Շիկոն համեստորեն գլուխ տվեց լսարանին։
«Մեզ մնում է», շարունակեց նա, «խոսել առաջնորդների մասին, որոնց մենք ընտրել ենք մեզ համար, և որոնց մասին ես, անարժան մեղսագործս, Սուրբ Ժնևիևի վանքի խեղճվանականս, կարծում եմ արժե խոսել»։ «Իհարկե, շատ լավ է, որ մենք ահա այսպես, զգույշ ու շրջահայաց, փարաջայի տակ թաքնված, գիշերով ծածուկ հավաքվում ենք այստեղ լսելու, թե ինչ է քարոզում եղբայր Գորանֆլոն. բայց իմ կարծիքով դրանով չպետք է սահմանափակվեն պարտականություններն այն մարդկանց, որոնց իշխանություն է վստահվել. այսպիսի մեծ զգուշավորությունը կարող է մեզ ծաղրի առարկա դարձնել անիծյալ հուգենոտների աչքերում, որոնք պետք է արդարացի լինել, տուրը դմփոցի մեջ կատաղացի նման են կրվում. ես կարծում եմ, մենք պետք է մեզ պահենք խիզախ մարդկանց նման, ինչպիսին որ կանք իրականում կամ ավելի ճիշտ, ինչպիսին մենք կցանկանայինք լինել։ ո՞րն է մեր նպատակը։ ինչի ենք մենք ձգտում։ արմատախիլ անել հերետիկոսությունը։ ուրեմն բանն ի՞նչ է։ ո՞վ է մեր ձեռքերը բռնել։ չէ՞ որ այդ մասին կարելի է գոռալ բոլոր տանիքներից։ ես այդպես եմ մտածում։ Ինչու մենք Սուրբ Թափոր կազմած չանցնենք Փարիզի փողոցներով, որպեսզի բոլորը տեսնեն մեր հիանալի կեցվածքը և մեր հոյակապ զենքերը։ Ինչու մենք պետք է քայլենք գողեգող, գիշերային ավազակների նման, որոնք ամեն խաչմերուկում աչուձախ են նայում, տեսնեն պահակախումբ չի երևում արդյոք։ Բայց ով օրինակ կծառայի մեզ, կարող են հարցնել։ Դե ինչ կա որ, թող այդ մարդը ես լինեմ։ Ես, Ժակ Նեպոմյուսեն Գորանֆլոն, ես, Սուրբ Ժնևիևի վանքի անարժան վանականս, խեղճ ու կրակ ողորմություն հավաքողս։ Զրահմարմնիս, սաղավարտը գլխիս, հրացանը ուսիս, ես, եթե պահանջվի, գլուխը կանցնեմ բոլոր բարի կաթոլիկների, ովքեր միայն կկամենան քայլել իմ հետևից։ Ես այդ կանեմ թեկուս հենց նրա համար, որպեսզի ամաչացնեմ մեր առաջնորդներին, որոնք այնպես են թաքնվում, ասես, պաշտպանելով եկեղեցին, մենք պաշտպանում ենք տուրը դմփոցի մեջ ընկած որևէ կեղտոտ հարբեցողի։ Շիկոյի ճարի ավարտական մասը համապատասխանում է լիգայի անդամների մեծամասնության ակնկալումներին, որոնք նպատակին հասնելու այլ ճանապարհ չէին տեսնում, 6 տարի առաջ Սուրբ Բարդուղեմյոսի բացած ճանապարից բացի, և հուսահատության էին հասել առաջնորդների դանդաղկոտությունից։ Նրա խոսքերը սրբազան հուր բորբոքեցին հավաքվածների սրտերում, և նրանք բոլորը լրություն պահպանող երեք կնգուղներից բացի սկսեցին միաձայն բացականչել. «Գեցե մեսան, Փարք Քաջարի եղբայր Գորանֆլոյին, թափոր կազմենք, երթի դուրս գանք»։ Ընդհանուր հիացմունքը հատկապես մեծ էր նաև այն պատճառով, որ առաջին անգամ էր հարգարժան եղբոր ջերմեռանդությունը դրսևորվում այսպիսի վառ լույսի տակ։ Մինչև այժմ Գորանֆլոյի ամենամոտիկ բարեկամները թեկուզև նրան համարում էին հավատի ջատագով, բայց միաժամանակ նրան դասում էին այն մարդկանց թվին, որոնց ինքնապահպանության հզոր զգացումը երբեք թույլ չի տալիս, որ հավատի պաշտպանության նուղված ջանքերը դուրս գան զգուշավորության և շրջահայացության սահմաններից։ Եվ ահա, սովորաբար ստվերը գերադասող Գորանֆլոն, հանկարծ բոլորի աչքի առաջ զենքուզրա հակած մարտադաշտ է նետվում արևի վառ ճառագայթների ներքո։ Դա մի անսպասելի բան էր, որը հարգարժան կրոնակից եղբորը ցույց էր տալիս միանգամայն այլ լույսի տակ։ Հավաքվածներից ոմանք, բռնկված խանդավառ հիացմունքով, որքան անսպասելի նույնքան և ուժեղ, եղբայր Գորանֆլոյի մեջ, ուղափառ կաթոլիկներին երթի կոչող այդ վանականի մեջ, արդեն տեսնում էին Պետրոս Ճգնավորի կերպարը, որը հրճակեց խաչակրած առաջին արշավանքը։ Բայց ի բարեբախտություն կամ դժբախտություն նրա, ով առաջացրել էր այդ խանդավառությունը, նրան գործողությունների ազատություն տալը բնավ չէր մտնում ղեկավարների ծրագրի մեջ։ Լրագյած վանականներից մեկը թեքվեց փոքրիկ վանականի ականջին, և ահա վանքի կամարների տակ հնչեց մանկական քաղցրահնչյուն ձայնը։ Փոքրիկ վանականը 3 անգամ կրկնեց.
«Եղբայրներ, ժամանակը սպառված է, մեր ժողովն ավարտվեց»։
Վանականները մեղուների պարսի նման գվվալով բարձրացան տեղերից և դանդաղ քայլեցին դեպի դուռը, պայմանավորվելով առաջիկա ժողովում միաձայն պահանջել երթի դուրս գալ, ինչպես որ այդ առաջարկեց կտրիչ եղբայր Գորանֆլոն։ Շատերը մոտեցան ամբյոնին, որպեսզի իրենց հավանությունն ու համերաշխությունը հայտնեն ողորմություն հավաքողին, երբ նա իջել էր ամբյոնի բարձունքից, որտեղից այնքան փայլուն ճառ էր արտասանել։ Սակայն Շիկոն մտածեց, որ մոտիկից իրեն կարող են ճանաչել ձայնից, քանի որ, չնայած իր բոլոր ջանքերին, նա չէր կարողանում ազատվել գասկոնական թեթև արոգանությունից, և բացի այդ, իր բոյն էլ կարող էր կասկածանք առաջացնել։ Չէ որ նա 6 կամ 8 մատ բարձր էր եղբայր Գորանֆլոյից, որը իհարկե մեծացել էր իր հավատակիցների աչքի առաջ, բայց միայն հոգով։ Ուստի Շիկոն հապշտապ ծունկի իջավ և ձևացրեց, թե Սամուիլի նման դեմ դիմած զրուցում է Աստծո հետ և գլխովին թաղված է այդ զրույցի մեջ։ Վանականները չխանգարեցին նրա կրոնական վերացումը և քայլեցին դեպի դուռը։ Նրանք մեծապես հուզված էին, և այս պարագան զվարճացնում էր Շիկոյին, որ իր կնգուղի ծալքի միջից աննկատելիորեն հետևում էր իր շուրջը տեղի ունեցող ամեն ինչի։ Եվ այն ու ամենայնիվ, Շիկոն գրեթե ոչ մի բանի չէր հասել։ Չէ որ նա առանց թագավորական թույլտվություն ստանալու
թագավորի մոտից հեռացել էր սոսկ նրա համար, որ տեսել էր Մայենի դքսին, և Փարիզ էր վերադարձել, որովհետև տեսել էր Նիկոլ Դավիդին։ Շիկոն, ինչպես մենք արդեն գիտենք, երթվել էր վրեժ լուծել այդ երկու հոգուց։ Բայց Լոթարինգիայի դքսի տան վրա հարձակվելու և անպատիժ մնալու համար լինելով չափազանց փոքր մարդ, նա ստիպված էր երկար և համբերատար սպասել հարմար առիթի։ Միանգամայն այլ էր Նիկոլ Դավիդի բանը։ Սա նորմանդացի մի հասարակ փաստաբան էր, ճիշտ է, շատ ճարպիկ մարդ։ Եվ բացի այդ, փաստաբան դառնալուց առաջ բանակում ծառայել էր որպես սուսերամարտի ուսուցիչ։ Շիկոն սուսերամարտի ուսուցիչ չի եղել, բայց համարում էր, որ լավ է տիրապետում այդ սուր զենքին։ Այն ամենը, ինչ նա կկամենար, հետևյալն էր. Իրախոյանի հետ հանդիպել առերես, իսկ Շիկոն, հին հերոսների նման, իր կյանքը կվստահեր իր արդարացիությանը և իր սուսերին։ Շիկոն աչքի տակով նայում էր մեկը մյուսի հետևից հեռացող վանականներին, հուսով, որևէ փարաջայի կամ կնգուղի տակ ճանաչել մետր Նիկոլի երկար ու բարակ կերպարանքը, և հանկարծ նկատեց, որ դուրս գալուց վանականները ենթարկվում են ստուգման, ինչպես այդ կատարվել էր ներս մտնելիս։ Յուրաքանչյուր դուրս եկող գրպանից հանում էր ինչ-որ իր, ցույց տալիս գավթապահ եղբորը և միայն դրանից հետո ստանում իր էքսիթը։ Շիկոն նախ կարծեց, թե իր աչքին է այդպես երևում, բայց շուտով նրա կասկածանքները հաստատվեցին և գասկոնացու ճակատին հենց մազարմատների մոտ սառը քրտինքի կաթիլներ հայտնվեցին։ Եղբայր Գորանֆլոն նրան սիրով տրամադրել էր վանք մտնելու անցագիրը, բայց մոռացել էր առաջարկել ելքի իրավունք տվող անցաթուղթը։